Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda sedang menonton Dialog Tiga Penjuru edisi Pilihan Raya Negeri Melaka. Melaka memilih berbaki kurang 27 jam tempoh berkempen untuk pilihan raya negeri yang diadakan pertama kalinya di luar ataupun tidak bersamaan dengan pilihan raya umum di peringkat nasional. PRN Melaka hari Sabtu akan memilih rakyatnya. Bagaimanakah dapat diwujudkan kerajaan yang stabil sekaligus memulihkan segala harapan, memulihkan ekonomi, memulihkan kehidupan rakyat Melaka secara keseluruhan. Tanggungjawab dan amanah itu yang akan diberikan kepada parti-parti yang bertanding. Siapakah yang terpilih, siapakah yang bakal menangi, itu kita akan ketahui pada hari Sabtu nanti, insyaAllah. Tapi malam ini saya bersama dengan tiga orang calon yang menawarkan diri untuk menjadi wakil rakyat di tiga Dewan Undangan Negeri yang berbeza. Malam ini saya ditemani oleh Datuk Sri Samsul Iskandar Muhammad Akin, merupakan calon Pakatan Harapan N13 di Dun Paya Rumput. Ada pertentangan lima penjuru di situ. Turut bersama dengan kita pada malam ini ialah Saudara Ahmad Muaz Idris, calon bebas N18 di Dun Air Molek. Dun Air Molek menyaksikan pertandingan empat penjuru. Dan di hujung sekali saya bersama juga dengan calon Perikatan Nasional N14 Dun Klebang, Bakri Jamaluddin. Tapi ini adalah Dialog Tiga Penjuru. Kita meraihkan perbualan, kita meraihkan idea-idea yang berbeza yang akhirnya nanti kita mahu bagaimanakah ia dapat dilaksanakan. Saya mungkin bersama dahulu dengan Datuk Sri Samsul Iskandar. Negeri Melaka menyaksikan Datuk Sri menjadi wakil rakyat di peringkat parlimen. Tetapi di Dewan Undangan Negeri, bagaimana Datuk Sri merasakan bahawa percaturan kali ini Datuk Sri merasakan Datuk Sri adalah calon yang paling layak di Dun Paya Rumput dengan mengambil kira keputusan ataupun pilihan raya ini diadakan di luar jangkaan rakyat negeri Melaka ketika baru mahu pulih akibat COVID-19 dan kita masih lagi bertatih dengan pemulihan ekonomi. Kenapa Datuk Sri adalah calon yang paling layak untuk di Dun Paya Rumput?
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua rakan-rakan dari panel dan terutamanya kepada Zul. Salam harapan. Saya bagi menjawab soalan itu, saya ingin terus pergi kepada latar belakang sebelum daripada pilihan raya negeri ini. Kita semua sedia maklum bahawa pilihan raya negeri ini berlaku akibat daripada menarik sokongan empat ahli Dewan Undangan Negeri di mana tiga daripadanya merupakan exco kerajaan negeri terhadap kerajaan pimpinan Datuk Seri Utama Sulaiman Ali yang dipimpin oleh UMNO. Dan tentulah ianya berkait dengan pelbagai alasan ataupun sebab yang telah diberikan yang saya percaya telah pun ramai yang tahu dari segi tata kelola, pengurusan yang lemah, no bin policy, maknanya kalau tidak ada bin itu tidak boleh, tidak layak untuk dibantu dan sebagainya. Jadi isu-isu ini tentunya menjurus kepada hal-hal yang berkait dengan kerangka pengurusan negeri yang jauh lebih besar. Dan sebab itulah apabila kita dihidangkan, ya, seperti mana yang rakan-rakan semua tahu, pendengar-pendengar semua tahu, Pakatan Harapan konsisten tidak mahu kepada pilihan raya. Tetapi bila berlaku seperti ini, kita dihidangkan dengan pilihan raya negeri, tentulah perkara yang paling asas itu adalah untuk menyediakan pasukan kerja yang boleh meyakinkan pengundi dan juga rakyat bahawa Pakatan Harapan ini adalah merupakan pasukan yang kuat, pasukan yang betul-betul serius untuk menangani pelbagai isu dan permasalahan yang akan sama-sama kita hadapi, apatah lagi dalam keadaan kita mengurus keadaan negeri pasca pandemik ini. Seperti mana yang Zul sebut, kita masih lagi bergulat dengan permasalahan kesihatan, ekonomi. Melaka merupakan negeri pelancongan. Jadi kita tidak boleh ambil mudah dalam persoalan untuk membentuk kerajaan negeri. Pembentukan kerajaan negeri ini mesti dibarisi dengan pasukan yang boleh meyakinkan rakyat. Saya sebagai pimpinan Ketua Penerangan Parti di peringkat pusat dan juga ahli parlimen, sudah pastilah saya memikirkan oleh kerana pilihan negeri ini dibuat buat pertama kali dalam sejarah lah, saya ingat di Semenanjung Malaysia ini, yang berbeza dengan pilihan raya umum. Makanya peluang ini harus kita manfaatkan agar kita boleh hidangkan kepada rakyat Melaka, we are ready to serve. kita sebagai satu pasukan bersedia untuk memberikan khidmat yang terbaik kepada rakyat, kerana kita telah pun dipilih menjadi kerajaan selama 22 bulan. Tetapi kita semua sedia maklum apa yang telah berlaku. Justru peluang ini perlu kita zahirkan kepada rakyat. Kita bersedia untuk memerintah semula. Kita bersedia untuk meneruskan dengan agenda yang tertangguh. Malah kita telah nyatakan dengan jelas apakah tiga trust yang harus yang akan kita lakukan. Ya. Yang pertama soal Melaka sejahtera, Melaka yang stabil dan juga Melaka yang makmur. Jadi saya percaya ini merupakan hal-hal yang penting untuk rakyat, terutamanya warga Melaka dan khususnya Pai Rumput, memikirkan tentang kerajaan yang bagaimana yang mereka ingin berikan mandat pada 20 November ini.
Datuk Seri, adakah menjadi ahli parlimen Hang Tuah Jaya selama dua penggal adalah satu kelebihan bagi Datuk Seri untuk menang di peringkat DUN? Kerana kalau mengikut rekod kepada 2018, ianya adalah satu pencaturan yang berbeza. Mengikut pengalaman 2018 juga, mungkin terkandas di peringkat DUN bagi Datuk Seri, tapi di parlimen berjaya. Justru kali ini, dinamika pengundi juga berbeza dengan 2018. Mengambil kira faktor-faktor itu, kenapa Datuk Seri merasakan bahawa di Paya Rumput itu ada kelebihan kepada Datuk Seri? Adakah itu benar?
Ya, soal setiap kali pilihan raya, Zul, dia ada dinamika yang tersendiri seperti mana yang saudara sebutkan tadi. Ya. Dan adakah itu memberikan kelebihan? Mungkin sedikit kelebihan disebabkan saya percaya rata-rata warga Melaka mengenali saya terutamanya di Pai Rumput ini. Tetapi apakah itu memberikan kelebihan yang signifikan? Saya ingat itu saya harus akui bahawa tidak mudah, apatah lagi dalam pertarungan lima penjuru dalam kawasan Pai Rumput ini. Dan apa yang penting sebenarnya ialah apa yang ingin kita lakukan di Pai Rumput ini. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita ingin hidangkan pasukan yang kuat. Tetapi yang lebih penting ialah di Pai Rumput ini berlakunya, kalau Zul masih ingat, pengkhianatan. Ya? Kerana ahli wakil adun dulu, wakil rakyat dulu, beliau meninggalkan Gabungan Harapan dan kemudian bersama-sama dengan UMNO, dan kemudian sekarang ni beliau pula bertanding di tempat yang lain. Jadi ini merupakan perkara yang saya percaya akan sedikit sebanyak mempengaruhi apa dia panggil sentimen pengundi dalam kawasan Pai Rumput ini.
Datuk Seri, adakah
mereka
itu sebab
merasakan bahawa kalau pilih kali ini,
Datuk Seri, adakah itu sebab utamanya Datuk Seri diletakkan oleh PH di Pai Rumput untuk menentang incumbent sepatutnya?
Itu adalah salah satu sebab lah yang saya fikirkan mereka merasakan, mana pimpinan merasakan bahawa saudara Rafiq akan bertanding di Pai Rumput ini, dan sudah pastilah beliau sebagai naib presiden bersatu mempunyai kekuatan di peringkat nasional, dan saya ada sedikit kelebihan sebagai ketua penerangan parti di peringkat nasional. Jadi biarlah kita beradu itu dengan kekuatan yang sama. Tetapi yang lebih penting itu adalah keyakinan yang ingin kita berikan kepada warga Pai Rumput. Apakah kita bersedia untuk serve, untuk berkhidmat, dan apakah warga Pai Rumput meyakini bahawa dengan memberi peluang sekali lagi kepada Wakil Harapan tidak akan berlaku insiden-insiden yang tidak sepatutnya, lompat parti dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini saya percaya penting untuk sama-sama kita jelaskan kepada pengundi, dan sepanjang tempoh kempen ini yang saya lakukan. Maksud berkempen itu tidaklah berkempen dalam syarahan umum dan sebagainya, tetapi bila kita bertemu dengan pengundi, bila mereka bertanyakan itu, maknanya mereka minta keyakinan, satu komitmen bahawa jangan berlaku lagi seperti dahulu.
Okey, saya nak cerita pasal benda itu tapi kita simpan dulu. Kita ada satu jam. Saya ingin beri peluang kepada semua calon untuk menampilkan diri juga. Ustaz Bakri Jamaluddin bertanding di N14 DUN Klebang, calon Perikatan Nasional. Kalau dilihat daripada segi komposisi kaum, majoritinya diwakili oleh pengundi-pengundi berbangsa Melayu 66.5%, Cina 30.42% dan juga India 2.2% di situ. Polemik ataupun cerita mengenai undi Melayu itu sering dijadikan keutamaan, tetapi bertanding atas Perikatan Nasional dari parti PAS, adakah itu satu kelebihan dan apa tawaran istimewa dan mengapa Ustaz layak untuk dipilih sebagai wakil rakyat untuk pilihan raya negeri pada kali ini?
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Tuan Yang Beriman dan juga Saudara Zul. Baik, alhamdulillah, seperti kita tahu bahawa kalau kami daripada parti PAS ini, memang kami tidak pernah lobby-lobby untuk minta jawatan dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun, saya telah diamanahkan oleh parti ya, untuk bertanding di N14 itu bukan bukan kami yang pilih, tapi mungkin strategi parti letakkan diri saya di sana. Kerana berdasarkan pendatang belakang saya, walaupun Saudara Zul panggil saya Ustaz, sebenarnya latar belakang saya telah saya bekerja dengan industri peradangan dalam sebuah syarikat kita panggil International Conglomerate selama 34 tahun. Jadi pengalaman saya lebih kepada pengurusan sebenarnya. Jadi bila kita melihat komposisi masyarakat pengundi yang berada di F14 tu, seperti yang saudara kata tadi, Melayu 66%, Cina sebagainya. Jadi saya rasa kalau kita melihat suasana dari segi demografi di Kelabang itu sendiri, dia masyarakat dia bercampur antara golongan kita panggil atas golongan menengah yang menjadi kita panggil majoriti kepada penduduk. Jadi sudah pastilah bila mereka tahap pendidikan mereka tinggi, mereka punya kita panggil pekerjaan sendiri dan sebagainya. Dan level kita panggil pendidikan mereka yang berbeda yang tinggi ini, pasti mereka melihat bahawa calon yang akan mereka pilih tentulah orang yang berlatar belakang kita panggil dalam bidang pengurusan dan sebagainya lah. Ya. Jadi saya melihat bahawa keberadaan saya di Dun Kelabang ini, sebenarnya kita satu benda yang ditawarkan sebenarnya kepada masyarakat adalah perpaduan. Ya. Kerana hari ini kalau orang melihat, wah, calon PAS, mungkin PAS ni sok lebay, tidak mampu berbuat apa-apa kan. Tapi sebenarnya inilah saya kata asas-asas yang menjadi kita panggil asas yang menjadi pemikiran parti saya untuk meletakkan saya di sana. Lah. Dan saya tidak melihat saya panggil calon PAS berada di Dun Kelabang ini sebagai satu halangan untuk kami duduk bersama dengan masyarakat dan kita bekerja sebagai satu pasukan untuk kita kembali membentuk sebuah perpaduan dalam kuasaan yang mempunyai kita panggil majoriti Melayu yang bercampur dengan bukan Melayu dan sebagainya lah.
Bagaimana dapat memenangi hati masyarakat pelbagai kaum, walaupun benar ada 66% Melayu di situ, tetapi kalau kita lihat demografi itu dan juga latar belakang itu agak sukar juga untuk mencuri semula kerusi itu daripada Pakta Harapan. Strategi yang mana ditonjolkan? Polisi di peringkat nasional, track record parti ataupun personaliti Haji Bakri sendiri yang mampu menangi di Kelabang?
Baik, kalau kita lihat disebabkan oleh kita panggil polemik parti politik yang berlaku hari ini, kalau kita bertemu dengan anak-anak muda, rata-rata di kalangan mereka ini mereka berasa tidak selesa dengan politik. Apabila mereka melihat politik hari ini tempat kita panggil orang melakukan propaganda, adu domba, tempat orang lain, rebut kuasa dan sebagainya. Maka oleh itu kita datang hari ini menawarkan suatu, kalau saya sebut sebagai suatu politik solution, solution for the right. Ya. Jadi kita buat orang yang punya latar belakang dalam kita panggil pengurusan. Contoh, baik saya, apabila saya bekerja 10 tahun dengan sebuah syarikat Malaysia, saya juga pernah bekerja di Singapura dan syarikat kami, saya bekerja di Malaysia. Jadi dalam kami 30 tahun bekerja, sebenarnya kami dah biasa bekerja dengan kawan-kawan dari kalangan orang India, orang Cina. Dan kita dah, kita panggil toleransi yang ada sama kita. Merupakan suatu tawaran yang baik untuk orang-orang yang berada di Kelabang. Supaya kita boleh bekerjasama dalam bentuk kesempatan yang kita akan kembalikan menyelesaikan masalah masyarakat yang berlaku di Kelabang.
Bagaimana Haji Bakri menjawab apabila ini juga pertandingan di antara sesama parti-parti di dalam kerajaan, pertembungan antara Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional? Saya kira ini pertama kali dalam sejarah Malaysia parti-parti yang membentuk kerajaan bertanding sesama sendiri. Dalam masa yang sama, PN mengangkat agenda perpaduan itu. Bukankah itu agak ironi untuk diterangkan dan juga untuk diyakinkan kepada pengundi?
Baik, sebenarnya walaupun kita lihat berlaku pertembungan di peringkat negeri, tapi tidak berlaku di peringkat pusat. Dan mungkin saja kita menganggap bahawa PRN di Melaka ini sebagai suatu testing ground untuk kita melihat bagaimana parti-parti yang berbicara soal perpaduan menawarkan kita panggil suatu solusi kepada rakyat di bawah. Dan bagi saya sendiri sebagai secara peribadi, saya tidak melihat ini sebagai suatu pertembungan yang kita panggil yang besar, yang boleh menyebabkan kita panggil keutuhan kita bersama dan kerajaan pusat akan menjadi lebih jauh. Lah. Sebab itu pendekatan yang kami gunakan dalam kami berkempen bukan tidak menyerang antara satu sama lain. Ya, saya lebih yakin bahawa rakyat hari ini mereka lebih matang kerana information di hujung jari, maklumat di hujung jari. pengundi hari ini bukan pengundi kita bilang 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, di mana mereka maklumat yang mereka dapat agak terhad, terbatas. Dan hari ini kita nak bila maruah ada dua jari dengan media sosial dan sebagainya. Banyak hal-hal sebenarnya tak boleh kita sembunyikan. Jadi itu bagi saya, dan saya sebenarnya agak gembira bila kita lihat bahawa cara kita berkempen pada tahun ini, walaupun kita terpaksa atur dengan SOP-SOP yang ketat, tapi kita lihat pola cara kita berkempen yang sama ada daripada Barisan Nasional, daripada Pakatan Harapan dan Parti Kami, dia lebih kepada, dia bukan politik, kita berkempen secara propaganda, tapi lebih kepada kita menawarkan, mendekati diri kepada masyarakat melalui kita panggil cara-cara berkempen yang berhemah.
Okey, saudara Muaz Ahmad Muaz Idris, calon bebas di N18 Dun Air Molek, 4 penjuru di situ menjadi calon bebas. Saudara Muaz katakan sebelum ini adalah satu kelebihan, tetapi persoalannya bagaimana rakyat kenal, satu, ada tak bajet untuk mengharungi hari-hari berkempen ini, dan akhirnya nanti bagaimana, adakah saudara Muaz mampu menjadi kuasa pendesak dalam menentukan kestabilan, di mana kita letakkan calon-calon bebas yang bergerak sendiri ni, Saudara Muaz?
Baik, terima kasih Tuan Moderator. Berkenaan dengan soalan ni, sebenarnya kedatangan kami selaku calon bebas sangat jelas dengan aspirasi yang kami bawa, ekoran daripada ketidakstabilan politik di Melaka. Kalau kita lihat, sebenarnya perkara ini berlaku ekoran daripada sifat ataupun perangai orang-orang yang berpolitik. Minta maaf saya katakan, saya bukan orang politik, namun kita sudah berada dalam bidang ini kerana kita dah beri peluang kepada 22 bulan, 18 bulan, 60 tahun dan sebagainya. Namun di sebalik pandemik yang sedang berlaku ini, kita masih lagi disajikan dengan permainan politik-politik yang jumud, saya boleh katakan begitu. Kerana apa, kita menjanjikan suatu kestabilan untuk meningkatkan taraf ekonomi, kestabilan politik dan taraf ekonomi. Namun pada hakikatnya, rakyat masih lagi kena terima. Rakyat masih lagi perlu terima pilihan raya ini. Sedangkan kalau ikut dari segi tempoh kematangan, sepatutnya kita menunggu PRU. Tapi Melaka ini jadi satu medan untuk kita bertanding ekoran daripada 4 orang sahabat kita yang lompat parti. Jadi Tuan Moderator, bila saya lihat bagaimana kebangkitan sahabat-sahabat bebas kita, bila kita bersatu hati ada di bawah gagasan bebas kita, kita memberitahu stand kita, pendirian kita kepada orang ramai, jelas kami tidak terikat dengan mana-mana parti politik. Dan kami nampak ekoran daripada teknologi yang diguna pakai untuk kita membuat hebahan. Jadi ini suatu kelebihan buat kami, walaupun kita tengok kalau dalam Dun Air Molek ini sendiri sekitar 17,000 dan saya tengok populasi sekitar 88% adalah orang Melayu. Dan berdasarkan info statistik yang kita dapat daripada pilihan raya yang lepas, sebenarnya different, dia punya perbezaan di antara golongan yang kita katakan golongan warga emas dan golongan pertengahan ini, dia sangat sedikit perbezaan dari segi undian. Jadi dengan kita menggunakan medium teknologi ini, saya yakin dan saya percaya ini salah satu medium untuk kita menyampaikan agenda kita, membawa kestabilan politik kepada masyarakat yang berada di sekitar kita. Begitu pendapat saya.
Saudara Muaz tampil sebagai satu-satunya calon bebas di N Air Molek. Dan bagaimana sebenarnya, kalau Saudara Muaz katakan mampu membawa kestabilan, kestabilan yang bagaimana? Walhal kalau dilihat, kalau dalam politik ini sentiasa berkenaan dengan nombor. Kita bercerita pasal majoriti, berapa banyak kerusi. Jadi kalau nak jadi calon bebas, kalau menang sekalipun, bagaimanakah kestabilan itu bakal wujud? Pemikiran politik di Malaysia adakah sampai ke tahap itu? Dan kalau persepsinya orang kata, oh ni calon bebas mesti ada jadi proksi dan sebagainya. Bagaimana mengikis persepsi itu? Adakah benar yang saudara Muaz katakan bahawa anda adalah bukan ahli politik dan menawarkan diri untuk berkhidmat kepada rakyat?
Baik, Tuan Moderator. Kalau kita lihat sebenarnya, kami sudah pun buat beberapa press conference, sidang media berkenaan dengan isu ini. yang mana jelas kami beritahu memang kita bertanding atas tiket bebas. Namun begitu kita ada satu tim yang sefikrah, yang sama ideologi kita, yang nak bawa kira pertama dalam Malaysia, pertama di dunia, yang mana calon-calon bebas yang satu hati berdiri atas satu matlamat untuk membentuk satu kestabilan politik di Melaka. Jadi kalau orang nampak kita sendiri sebagai satu calon bebas, kita sudah pun menterjemah akuan bersumpah kita sebelum kita bertanding lagi. Jadi akuan bersumpah yang kita dah tanda tangani ini menunjukkan bahawa kami berada dalam satu kumpulan yang mana dalam gagasan bebas ini nak beritahu kepada rakyat kita datang bersama-sama dengan satu undi ini, iaitu satu, dengan mungkin satu dengan izin Allah, dengan satu kemenangan undi kita di Dun Air Molek ini mampu memberikan impak juga kepada undi-undi kita yang lain, yang mana calon-calon bebas kita bertanding dalam Dun di Melaka ini. Dan ini sangat jelas yang mana dalam akta ataupun minta maaf kalau dalam saya katakan dalam akuan bersumpah yang kita tanda tangani semalam dan kami buat press conference depan Wisma Persekutuan SPR, ini menunjukkan bahawa kami tidak akan sesekali lompat parti dan menyertai mana-mana parti. Dan anda kata kalau calon bebas ini staff kami ini lompat parti, dia apa yang berlaku adalah kita akan mengosongkan kerusi DUN dan dengan serta-merta, dan rakyat sendiri boleh saman kami di mahkamah sekiranya kami melanggar dan mengingkari akuan sumpah ini. Inilah yang membezakan kami dengan calon-calon bebas yang sebelum-sebelum ini.
Tapi kalau sekiranya kedudukan Dewan Undangan Negeri Melaka apabila habis pengundian, kita tahu keputusan tengah malam 20 hari bulan nanti, ianya 50-50, Saudara Muaz, contohnya kalau menang, di mana yang meletakkan sokongan dan juga bagaimana yang meletakkan keadaan kepada kestabilan di situ? Anda juga memainkan peranan. Tapi anda kata anda tidak menyokong mana-mana parti politik. Bagaimana situasinya sekiranya tidak ada pihak yang dapat majoriti yang besarnya apabila 20 hari bulan nanti? Di mana pendirian Saudara Muaz?
Baik. Terima kasih Tuan Moderator. Benar ini satu perkara yang benar yang kita kena hadap benar secara realiti. Sebab that's why kita dalam akuan bersumpah kita, kita ada dalam akuan bersumpah kita, kita nak bawa agenda untuk menstabilkan politik. Akta lompat parti ini perlu dikuat kuasa menggunakan rang enakmen undang-undang. Jadi sekiranya kalau pihak yang satu lagi yang mungkin berada dalam suasana 50-50, dia kena terima. Dia kena terima pendapat kita sebab anda kata, sebab tujuan kami masuk satu saja, untuk menstabilkan politik. Tapi kalau kita masuk, kita tak ada stand kita yang jelas berkenaan dengan akta lompat parti ini tidak mahu dibangunkan, disarankan, dicadangkan dalam Dewan Undangan Negeri, rang undang-undang peribadi, akta lompat parti ini perlu diperjelaskan supaya mana-mana parti politik yang nak bersama dengan kita, sekiranya kita diberikan mandat, parti politik ini akan jelas bahawa dengan pendekatan kami ini barulah kita akan dapat membentuk suatu kerajaan yang baru. Jika tidak, ini suatu perkara yang merugikan kita. Sampai bila-bila pun kita masih lagi akan kekal berada pada situasi yang sama. Awak masuk join kami, awak lompat parti. Awak masuk kami, awak join parti. Ini satu benda yang merugikan masyarakat Malaysia.
Okey, kami berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Dialog Tiga Penjuru malam ini bersama dengan wakil PN, PH dan juga Bebas, Datuk Seri Shamsul Iskandar. Cuba fahami kami bagaimanakah situasinya apabila kita melihat parti-parti yang bertanding pada hari ini menawarkan dan juga yakin mampu membentuk kerajaan negeri, dapat majoriti mudah di situ. Tapi sekiranya tidak, itu akan kembali kepada ketidakstabilan dan sebagainya. Dan ironinya juga di peringkat nasional, Pakatan Harapan dan juga kerajaan menandatangani MOU yang antara lain termaktubnya perkara-perkara yang berkaitan dengan lompat parti ini. Itu 13 September. Awal bulan Oktober jadi pula di peringkat negeri Melaka. Justru memandang ke hadapan dengan mengambil kira selepas PRN ini, walau apa sekali keputusannya, bagaimana dapat diuruskan lompat parti ataupun pujuk-memujuk untuk membentuk kerajaan yang utuh? Pada pandangan Datuk Seri, bagaimana dapat diberikan gambarannya?
Ya, terima kasih Zul dan rakan-rakan yang telah berikan pandangan dan pendapat. Saya fikir begini, di dalam menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan itu berkait tentang kestabilan dan sebagainya, saya ingin jelaskan bahawa Pakatan Harapan telah pun memasukkan salah satu trust dalam pelan tindakan Maju Bersama Harapan ini, iaitu Melaka yang stabil. Bila kita sebut tentang Melaka yang stabil, bermakna kita ingin memastikan bahawa undang-undang seperti yang disebut oleh rakan-rakan tadi yang berkait tentang kegiatan lompat parti itu dapat dihalang. Ya. Di peringkat pusat, yes, benar, kita ada MOU. MOU itu antaranya ialah tahun depan insya-Allah pihak kerajaan akan memasukkan pindaan ataupun undang-undang yang berkait tentang lompat parti. Itu akan berlaku tahun depan. Tetapi untuk PRN, Pilihan Raya Melaka ini, apabila selesai 20 November ini pengundian, dan kalau Pakatan Harapan diberikan mandat, saya percaya antara perkara pertama yang akan dibawa di dalam Dewan Undangan Negeri adalah enactment anti lompat parti ini. Enactment ini kalau diluluskan, dibahas, dibentang, dibahas dan kemudiannya kalau diluluskan, ianya tidak boleh dilaksanakan kalau tidak ada pindaan di peringkat persekutuan, kerana ia membaikkan pindaan perlembagaan dan sebagainya. Jadi perkara ini menunjukkan bahawa kita membuat persediaan awal biar ada kesinambungan, ya. Bila di peringkat negeri telah selesai, jadi kita tunggu tahun depan bila ada pindaan yang berkait dengan perkara ini di parlimen, maka bila itu berlaku di peringkat persekutuan, maka insya-Allah hal-hal yang berkait dengan lompat parti dan sebagainya dapat kita tangani dengan menggunakan jalur hukum ataupun jalur undang-undang.
Tapi itu Dato' Sri,
yang kedua,
tapi Dato' Sri, itu kalau dah menang, kalau belum lagi menang nak membentuk kerajaan negeri itu memerlukan kesepakatan juga. Bagaimana nak mengimbangkan? Nanti ada pula cerita ni lompat berprinsip dengan lompat khianat dan sebagainya. Menuju selepas 20 hari bulan tu bagaimana Dato' Sri? Kerana situasinya begitu 50-50, ada yang perkiraan begitu setipis.
Ya, saya setuju dengan Zul. Saya tahu rakyat Melaka akan membuang undi dalam 1-2 hari lagi. Ya. Saya ingin nyatakan begini, oleh kerana peluang ini diberikan oleh rakan-rakan dalam Awani, Astro. Biar rakyat Melaka tunjukkan mandat yang mana mereka ingin berikan. Kita ada Perikatan Nasional, kita ada Barisan Nasional, kita ada Bebas dan of course kita ada Harapan. Di peringkat persekutuan, Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional membentuk kerajaan. Tetapi di peringkat negeri, mereka berlawan sesama sendiri. Pakatan Harapan di satu sisi menunjukkan bahawa kita ada kesepakatan. Paling tidak pun tentang tiga perkara. Satu ialah pimpinan dia. Yang kedua, agenda dia, pelan tindakan yang kita lakukan. Dan yang ketiganya ialah berkait tentang keseriusan calon-calon yang dihidangkan kepada rakyat. Jadi saya nak sebut begini, ya. Saya nak minta dan saya nak rayu lah, I'm appealing kepada warga Melaka terutamanya di Pai Rumput dan Dun-Dun yang lain. Ini peluang untuk rakyat Melaka memilih siapakah kerajaan yang mereka mahukan untuk 5 tahun. Jangan membazirkan undi itu dengan menggunakan pendekatan try and error. Ya. Itu kita minta, kerana apabila mandat yang baru diberikan, mandat yang jelas diberikan, barulah agenda-agenda yang telah kita bentangkan itu dapat kita laksanakan. Dan sebab itulah dalam hal ini, saya tahu bahawa pilihan raya ini merupakan pilihan raya yang menyukarkan rakyat kerana mereka terpaksa keluar mengundi dalam keadaan COVID dan sebagainya. Tetapi pilihan raya ini untuk 5 tahun. Kalau berlaku pun pilihan raya umum di peringkat parlimen nanti, Dewan Undangan Negeri Melaka tidak akan dibubarkan. Jadi untuk 5 tahun ini, kita nak minta kepada rakyat Melaka kerajaan yang bagaimana yang mereka mahukan. Adakah mereka mahu kerajaan BN ke, kerajaan PN ke, kerajaan bebas ke, ataupun kerajaan tu yang lebih stabil, yang lebih kompak, iaitu bersama-sama dengan Harapan. Dan kalau itu berlaku, Zul, insyaAllah pada 20 November ini, maka lebih mudah untuk kita laksanakan agenda yang tertangguh selama 20 bulan yang lalu dan juga program yang telah pun kita hidang dan bentangkan untuk rakyat nilai dan membuat keputusan.
Haji Bakri tadi menyebut mengenai pilihan raya negeri Melaka inilah testing ground untuk pemuafakan politik. Tapi rakyat sudah cukup diuji dengan COVID-19, masalah kesihatan, masalah ekonomi. Justru bagaimana kita dapat memahami kesepakatan di peringkat Perikatan Nasional? Sekiranya keputusan telah dimuktamadkan oleh rakyat pada 20 November nanti dan perlukan ada kemuafakatan, akan berlakukah semula kerjasama Perikatan Nasional dan Barisan Nasional di peringkat negeri? Dan adakah itu testing ground yang dimaksudkan dan dapat mengembalikan kepercayaan kepada rakyat, Haji Bakri?
Terima kasih, Saudara Zul dan sahabat-sahabat ahli panel, Datuk Sri Iskandar dan juga saudara pada calon daripada Bebas Peluang. Baik, sebenarnya kalau kita melihat pakatan Perikatan Nasional, kita sebenarnya berunding dengan Perikatan Nasional hingga sangat akhir. Kita kalau boleh, kita mahu mereka bersama-sama. Tapi walaupun begitu, kita masih menghormati keputusan dibuat di Perikatan Nasional untuk mereka bertanding secara solo. Kita menghormati. Baik, tapi kalau kita lihat di peringkat nasional, kerjasama antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional itu masih utuh. Masih utuh. Jadi bagi saya tidak timbul masalah kalau rakyat, seperti kata Dato' Fiz Abdul tadi, kalau rakyat Melaka membuat pilihan, mereka mahu sebuah parti yang solid, yang punya pasukan yang kuat, mereka boleh kita kata memberikan undi kepada Perikatan Nasional untuk memenangi banyak kursi dan akhirnya membentuk sebuah kerajaan yang kukuh dan stabil. Tapi kita tidak tahu apa dengan kita panggil senario politik yang tidak menentu di Melaka hari ini dengan berlakunya pandemik COVID dan berbagai-bagai masalah ekonomi yang berlaku di kalangan rakyat tempatan. Kita tidak tahu sebenarnya apa sebenarnya ada dalam hati pengundi dan parti mana yang akan mereka pilih. Jadi sekiranya tidak ada parti yang mempunyai majoriti untuk membuat sebuah kerajaan, bagi saya antara isu kata lepak parti dan political coalition ini satu benda yang berbeza lah. Kalau kita lihat di peringkat pusat, berlaku political coalition antara Barisan Nasional dan juga PN. Dia bukan lompat parti. Ya. Jadi harapan kita bahawa kalau boleh lah, mana rakyat Melaka ni menggunakan kita panggil kebijaksanaan mereka untuk memilih. Kerana hari ini saya lebih yakin rakyat hari ini lebih berinformasi daripada sebelum ini. Kan maklumat dijunjung jari. Dan kita pun dalam kempen-kempen kita hari ini, kita lihat juga kempen bukan oleh Barisan Nasional, oleh kami sendiri, oleh Pakatan Harapan. Kita tidak menggunakan media sosial ini untuk kita mengentam satu sama lain. Kita lebih menceritakan hal tuju, apa yang kita tawarkan perayaan. Jadi mudah-mudahan dengan kita panggil maklumat-maklumat betul. Dan saya selalu yakin, apabila kita mendapat maklumat yang betul, kita akan membuat keputusan yang betul. Jadi harapan saya, rakyat Melaka bijak memilih untuk melihat seperti kata Dato' Sri Syamsul tadi, parti manakah yang mereka mahu untuk dijadikan sebagai kerajaan negeri. Dan yang lebih penting sebenarnya lah, kerajaan yang akan dibentuk kalau boleh lah, biar kerajaan yang kita panggil stabil. Stabilan politik apa penting untuk kita membenarik pelabur, kita menghidupkan kembali ekonomi yang mengalami keborosan akibat daripada pandemik COVID dan sebagainya. Jadi bagi saya antara lompat parti dan politik coalition ni dua benda yang berbeza lah.
Haji Bakri, bagaimana bentuk kerajaan negeri Melaka versi Perikatan Nasional selepas 20 November nanti? Apa bentuknya? Solid semuanya PN ke ataupun masih lagi boleh ada rakan kongsi ke ataupun bagaimana? Kerana daripada segi politik, kita tidak dapat menidakkan percaturan dari segi nombor itu. 28 kerusi di Melaka. Itu agak jelas keseimbangan dalam segi nombor. Justru bagaimana bentuknya Perikatan Nasional ingin membentuk kerajaan yang stabil dan solid itu?
Baik, seperti saya setuju dengan apa yang disebut oleh Dato' Sri Iskandar. Kita panggil bahawa keputusan adalah kepada rakyat Melaka. Kalau mereka mahu sebuah kerajaan stabil, mereka harus pilih. Kan? Perikatan Nasional atau yang lain. Supaya contoh, supaya sekiranya Perikatan Nasional diberikan mandat untuk menang majoriti kerusi dalam daripada 28 kerusi itu, kalau majoritinya dapat menurunkan saya, berarti kita akan bentuk sebuah kerajaan yang stabil sebenarnya. Tapi kalau masih lagi sana 7, sini 8, jadi walaupun kita boleh membentuk sebuah kerajaan, tapi kerajaan itu sebenarnya tidak kuat dan tidak stabil. Susah untuk kita moving forward, kita bagi melaksanakan pelan-pelan pemulihan dan sebagainya. Jadi seperti mana saya kata tadi, pengundi hari ini sudah mempunyai maklumat. Maklumat dua jari. Jadi saya yakin bahawa sekiranya mereka mendapat maklumat yang betul, mereka boleh membuat keputusan betul. Dan harapan saya, mudah-mudahan mereka memberikan mandat kepada kami, Perikatan Nasional, menang majoriti kerusi dan kita boleh membentuk sebuah kerajaan stabil. Dan alhamdulillah saya lihat kalau daripada 28 calon yang mewakili Perhatian Nasional, kita lihat ada yang teknokrat, ada ustaz, ada pendidik, ada orang apa profesional dan sebagainya. Saya rasa masukan ini, saya rasa pasukan ini agak kuatlah untuk kita menerajui kepimpinan PAS, kepimpinan negeri Melaka, dan mudah-mudahanlah kita boleh bawa satu politik, budaya politik baru yang berteraskan kepada integriti, bersih dan prihatin rakyat.
PAS mungkin tidak pernah diletakkan sebagai satu yang dominan dalam politik negeri Melaka, akan tetapi dalam pilihan raya negeri pada kali ini di bawah panji Perikatan Nasional, bagaimana Haji Bakri merasakan bahawa ada new offering kepada negeri Melaka? Apa kelebihan yang cukup berbeza, game changer untuk negeri Melaka? Apa yang ditawarkan sebenarnya oleh PAS?
Betul. Kalau kita melihat Saudara Zul, senario politik di Melaka tidak sama dengan yang apa yang berlaku di Kelantan, Kedah dan ni Tapi hari ini kita lihat dengan prestasi beberapa menteri dari yang mewakili parti PAS di peringkat pusat, kita dapat lihat bagaimana prestasi mereka, ketulusan mereka bekerja, integriti yang mereka punya, mereka pegang sebuah kementerian. Ini memberikan suatu nafas baru khusus kepada kami di Melaka, dan ini saya melihat dapat meyakinkan rakyat bahawa kalau selama ini rakyat melihat PAS leparti lebay, tapi bila mereka melihat prestasi menteri PAS yang lebay di pusat, kan nampaknya mereka perform. Tapi rakyat hari ini macam dia kata lah, rakyat punya maklumat. Mereka tahu walaupun kita panggil menteri alam kita tu ustaz, dulu kan menteri peladangan kita pun mantan menteri alam ustaz. Tapi sebenarnya di belakang mereka satu pasukan ahli-ahli profesional yang punya pengetahuan yang luar dalam bidang teknikal, sebenarnya yang membantu kita panggil menteri-menteri untuk mereka prestasi. Dan itu juga kita di Melaka, walaupun kita panggil satu dua ustaz sebagainya, tapi kita melihat bahawa di Melaka ini kita punya ramai, kita panggil tenaga-tenaga profesional lah, kalau yang boleh kita harapkan sekiranya kita diberi mandat untuk kerajaan bersama dengan rakan-rakan lain dalam Perikatan Nasional, insyaAllah kita boleh perform lah, insyaAllah.
Saudara Muaz, Melaka mengalami perubahan politik yang cukup hebat. Tidak siapa yang menyangkakan bahawa Melaka yang merupakan kubu kuat untuk Barisan Nasional sebelum 2018 itu boleh jatuh ke Pakatan Harapan sebelum ke Perikatan Nasional. Justru rakyat sudah tahu menilai apakah perbezaan 60 tahun, 22 bulan, 18 bulan dan sebagainya. Tapi sebagai calon bebas, bagaimana Saudara Muaz memahami pengundi-pengundi Melaka sudah jauh berubah berbanding 2018 sekalipun, dan bagaimana itu yang menjadikan aspirasi kepada Saudara Muaz untuk yakin untuk tampil bergerak secara solo, dan anda yakin bahawa anda dapat membawa kestabilan kepada negeri Melaka?
Oh, terima kasih Saudara Zul. Okey, berbalik kepada soalan tadi, terima kasih. Kita jelas sebenarnya berlakunya satu perubahan yang drastik pada pemerintahan 22 bulan. Di mana suatu gelombang yang kita lihat rakyat Melaka begitu tertarik dengan janji yang diberikan oleh kerajaan PH pada waktu ketika itu. Dan apa yang saya lihat, tapi di sebalik janji-janji yang diutarakan, yang ditawarkan kepada rakyat, hasilnya adalah tebuk atap dan sebagainya. Lompat parti. Jadi, walaupun kita menukar pemerintahan, kita memberikan peluang kepada muka-muka baru, tetapi kita masih lagi mengekalkan struktur yang lama. Kepimpinan yang lama untuk menggerakkan agenda parti, maka saya yakin dan saya percaya sebenarnya ia tidak merubah apa-apa. Ini sebagai satu polemik politik yang sengaja nak mengaburi mata rakyat. Minta maaf kalau saya katakan begitu YB dan sahabat tuan daripada Kelebang. Sebab ini suatu perubahan yang penting yang kita lihat. Sebenarnya rakyat dah mula bersuara. Sebagai contoh, semalam saya bertemu dengan para peniaga dekat area kawasan Paya Dalam. Mereka minta satu perkara je. SOP yang telah diberikan berulang kali, ditukarkan berulang kali, sebenarnya dengan kadar vaksinasi 90%, yang mana kita lihat sekarang ini ramai di antara kita sudah mendapat manfaat yang seperti yang diberikan kepada kerajaan. Tetapi mengapa ekoran daripada suasana politik ini sendiri menyebabkan rakyat masih lagi berada dalam keadaan, saya boleh katakan sifatkan sebagai terancam. Kita masih lagi, kita nak berniaga tapi peluang kita masih lagi tipis.
ataupun masih lagi tidak diberikan dengan sepenuhnya. Kalau kita boleh buka dengan kedai-kedai kedai-kedai seperti 7-Eleven boleh buka 24 jam, tapi peniaga-peniaga kecil kita masih lagi sampai pukul 12 malam. Ini menunjukkan bahawa sekini kalau kita nak buat sesuatu polisi, polisi ini perlu dirungkai, perlu dibongkar, diperkemaskan di pihak atasan supaya di peringkat bawahan sehingga kita kedun ke dapat diperkemaskan dengan sebaik mungkin. Sebab ini janji-janji yang kita telah lontarkan. Ekoran daripada perubahan, caknanya rakyat berdasarkan apa yang berlaku dalam suasana politik negara ini, saya yakin dan saya percaya rakyat dah jelas. Apa yang kita lihat seperti mana YB Kelibang sebut, kita tengok sekarang ni, apa yang rakyat tengok dekat social media, mereka disajikan dengan pelbagai-pelbagai cerita. Dengan pelbagai cerita yang kita, rakyat boleh menilai yang mana yang sepatutnya mereka dahulukan. Dan yang saya dapat lihat sekarang ni sebenarnya, anda kata kalau kita diberikan mandat, kita diberikan peluang, kita akan bongkar semula di manakah silapnya kerajaan yang ada pada hari ini. Kerana kesilapan inilah yang akan membuatkan rakyat akan berulang kembali berada pada takuk yang lama, pada lubang yang sama. Tak kala kita nak kena patuh ular, waktu itu kita akan pilih siapa yang nak bersama dengan kita. Sedangkan amanah yang diberikan oleh rakyat selama 5 tahun ini sepatutnya kita garap dengan sebaik mungkin. Bukan kita let go. Ini bila time kita dapat tawaran 9 juta, 10 juta sebagainya. Di manakah janji kita? Apakah janji sekadar janji? Bahkan janji itu dikhianati.
Saya janji saya rehat buat kali terakhir. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, kita di blok terakhir, dialog tiga penjuru bersama dengan calon-calon wakil rakyat pada PRN kali ini. Justru itu soalan saya ialah mungkin dalam tempoh berbaki kurang 30 jam kempen akan berakhir Pilihan Raya Negeri Melaka ini, bagaimana dapat memastikan jumlah mereka yang keluar mengundi itu mengujakan? Adakah benar penduduk Melaka dapat menunaikan tanggungjawab mereka? Bagaimana anda sebagai calon-calon Pilihan Raya Negeri Melaka ini dapat meyakinkan mereka bahawa inilah masanya untuk mereka melakukan sesuatu? Kerana dalam situasi yang lain, mereka takutkan juga ancaman COVID-19. Mereka lemah ataupun muak dengan permainan politik. Datuk Sri, bagaimana Datuk Sri dapat meyakinkan bahawa mereka perlu keluar mengundi pada hari Sabtu nanti dengan banyak juga himpitan hidup mereka untuk keluar mengundi nanti? Adakah Datuk Sri merasakan bahawa jumlah mereka yang keluar mengundi sama tingginya seperti 2018?
Ya, itu yang saya harapkan. Bahawa jumlah mereka yang keluar mengundi itu mencecah jumlah peratusan yang sama dalam Pilihan Raya 2018. Walaupun unjuran yang diberikan oleh SPR itu adalah kurang lebih 70%. Saya dah ulang tadi di peringkat awal bahawa kita berdepan dengan satu realiti yang menakutkan rakyat, iaitu pandemik COVID-19 ini. Kita akui benda ini. Tetapi saya ingin berbicara dengan warga Melaka bahawa kita memerlukan satu kerajaan yang efektif, yang efisien untuk memastikan perkara-perkara yang berkait tentang pandemik ini dapat diuruskan dengan baik. Saya ambil contoh, walaupun kita akui di Melaka ini telah pun mencapai 95% vaksinasi dewasa. Tapi kalau kita tengok ketika peak kes COVID ini di Melaka, ramai yang orang-orang Melaka ini meninggal kerana kita berdepan dengan kelembapan program vaksinasi. Ini berkait tentang kepimpinan, ya. Maknanya kepimpinan negeri itu mungkin pada ketika itu kurang dari segi apa dipanggil push ataupun memberikan tekanan kepada kerajaan persekutuan ataupun Kementerian Kesihatan untuk memastikan program vaksinasi ini dapat berjalan dengan lebih lancar dan lebih laju. In fact, dari segi logistik, Zul, kita Melaka ini lebih dekat dengan Kuala Lumpur dan sebagainya. Tidak sepatutnya perkara ini berlaku. Sebab itulah saya nak nyatakan bahawa sementara kita akui bahawa kebimbangan kita terhadap COVID dan sebagainya, kita juga harus bimbang dengan memilih kerajaan yang lembap, yang lemah, yang akan terpalit dengan pelbagai isu tata kelola dan sebagainya. Saya nak singgung sikit apa yang dinyatakan oleh rakan-rakan ahli panel tadi. Kita ambil contoh misalnya BN dan PN, ya. Barisan Nasional ada calon ketua menterinya. PN calon ketua menterinya akan diumumkan oleh pengerusinya, kan? Jadi kita tak tahu nanti kalau pilih salah satu ni siapa yang akan jadi ketua di peringkat Negeri Melaka ini. Saya pun tak tahulah kalau ada gabungan bebas pun ada umum. Ini calon ketua menteri gabungan bebas. Saya tak tahu. Tetapi kita clear, jelas. Kali ini kita masuk dalam gelanggang pilihan raya ini, Zul, untuk lead the state, untuk pimpin negeri. Clear tentang agenda dia, apa yang kita nak kita lakukan. Apa yang ingin kita berikan, apa dipanggil, dukungan kepada rakyat tentang skim harapan, skim peluang pekerjaan rakyat dan sebagainya. Rakan-rakan yang lain boleh pandang remeh lah, boleh pandang mengasakan bahawa ini merupakan janji-janji kosong. Tidak. Secara faktanya, saya nak ingatkan, selepas kerajaan Melaka di Pekatan Harapan ambil alih 2018, kita telah melaksanakan lebih 65% janji-janji yang telah pun kita berikan. Kalau kita diberikan peluang untuk full term 5 tahun dulu, saya yakin insyaAllah kita boleh laksanakan hampir 100% janji yang telah kita berikan untuk rakyat dan juga warga Melaka. Jadi saya rayulah buat kali akhir ini, saya minta tolong supaya rakyat bersama-sama jaga SOP. Kita tengok SPR telah pun susun dengan baik, telah pun memberi cadangan waktu bila nak keluar mengundi. Ada orang tanya saya, kalau terlepas waktu tu kita tak perlu keluar mengundi ke? Saya kata jangan, kena keluar juga mengundi, tapi jangan lebih 5.5, kan? Kerana kita nak pilih ni kerajaan yang akan pimpin kita for the next 5 years. Dan ini perkara yang pada saya amat mustahak untuk kita sama-sama pertimbangkan.
Haji Bakri, bagaimana kita melihat realiti juga anak Melaka hidup di perantauan juga? Walaupun Melaka itu aksesnya senang dengan lebuh raya untuk balik ke kampung, tapi ada juga yang ada terhambat dengan soal ekonomi, belum gaji lagi dan sebagainya. Ramai juga yang bekerja di Singapura, itu bukanlah satu perkara yang asing buat anak Melaka seperti juga Haji Bakri. Jadi bagaimana kita nak melihat bahawa ini kesempatan yang perlu dilakukan? Undi, pengundi itu perlu keluar kerana tidak dapat tidak SOP dengan tidak ada kempen secara besar-besaran mengurangkan keterujaan pengundi. Pada pandangan Haji Bakri, mungkin rayuan kepada pengundi-pengundi untuk keluar mengundi.
Baik, saya terima kasih Zul. Sebenarnya saya suka anda bertanya saya soalan ini. Kerana sebelum kita bagi bila saja Dewan dibubarkan, memang ada suara-suara yang mengatakan bahawa rakyat Melaka akan boykot kerana mereka bosan dengan politik yang berlaku. Tapi saya lihat bila kita mula berkempen, ramai di kalangan orang yang datang jumpa saya, bagaimana Tuan Haji, anak-anak saya berada di luar, apakah perlu mereka balik sebagainya. Saya kata perlu balik. Kerana kita harus tahu bahawa kita tidak boleh menganggap politik ini suatu benda yang remeh. Ya. Kita dapat maklumat baca daripada media sosial dan percaya semuanya. Dan kita harus tahu, walaupun apapun sebagai pergolakan yang berlaku dalam politik, kita harus tahu bahawa orang politiklah sebenarnya yang menguruskan soal pendidikan, orang politiklah yang menguruskan soal ekonomi, orang politik yang menguruskan soal kebajikan rakyat dan sebagainya. Jadi oleh itu, saya menyeru kepada semua penduduk Melaka, jangan kita anggap bahawa pilihan rakyat ini kecil. Kerana ia sangat penting bagi kita memilih sebuah kerajaan yang stabil, yang kita panggil boleh memberikan kita panggil kemajuan dari segi kita panggil rohani dan fizikal dan sebagainya untuk kemaslahatan rakyat. Jadi itu saya lihat sebenarnya dah hari ini saya lihat juga saya dah turun ke bawah. Saya kata tidak timbul lagi soal kata orang tak nak keluar kempen, tak nak keluar mudi. Saya lihat nampaknya rakyat Melaka agak entusias. Mereka tak sabar-sabar untuk menunggu pada 20 bulan dan kita berharaplah. Saya kata pun Dato' Sri Samsul pun setuju. Kita berharap bahawa rakyat Melaka keluar beramai-ramai kerana jangan anggap politik ini remeh kerana yang menguruskan kehidupan anda adalah orang politik. Oleh itu, ramai-ramai kita keluar dan saya yakin kita panggil anak-anak Melaka yang berada di luar, mereka akan balik ke Melaka untuk sama-sama mereka memberikan mandat kepada mana-mana parti yang mereka rasakan boleh memberikan servis yang terbaik buat mereka. Lah.
Saya itu ada masa itu. Lebih kurang 6 minit, tapi saya perlukan beri masa 2 minit setiap seorang bakal wakil rakyat ini yang menaruhkan diri untuk jadi calon wakil rakyat untuk memujuk dan juga memberikan aku janji kepada bakal-bakal pengundi. Saya mengambil kira satu berita yang dipaparkan oleh rakan setugas Fidaus Azil yang menemu ramah Puan Rosita. Dalam pada kita bercerita negara negeri Melaka yang sudah capai negeri maju lebih 10 tahun lalu, masih lagi ada rakyat yang terpaksa meminjam elektrik daripada rumah jiran. Saya tersentuh apabila kata apa ertinya jadi wakil rakyat jika ada lagi miskin tegar yang tidak terbela. Jadi masalah rakyat itu masih lagi perlu diangkat dan juga perlu dilihat secara menyeluruh. Jadi dengan mengambil kepada kisah-kisah seperti ini, apa iltizam anda semua untuk menjadi wakil rakyat yang baik dalam pilihan raya negeri Melaka pada kali ini? Datuk Seri, mungkin 2 minit yang berbaki untuk Datuk Seri. janji dan juga apa yang dapat dipegang oleh rakyat Melaka kali ini?
Ya, saya nak sebut dulu Zul tentang payu rumput lah. Ada orang kata payu rumput ni apa dia yang ingin saya berikan fokus. Payu rumput tu sebenarnya perubahan rakyat. PR, payu rumput, perubahan rakyat. Jadi kita mahu mengubah nasib rakyat di kawasan payu rumput ni, dan terutama dalam konteks Melaka, saya percaya dengan program pelan tindakan yang telah kita umumkan, Maju Bersama Harapan ini, perkara-perkara yang berkait tentang kesenjangan ekonomi, kemiskinan ini akan kita tangani dengan begitu serius dan juga bersungguh-sungguh. Misalnya saya ambil contoh, antara kejayaan program zaman pemerintahan Pakatan Harapan 22 bulan itu, antaranya yang kita buat betul-betul adalah rumah peduli. Rumah peduli ini bagi mereka orang kampung yang mempunyai tanah tetapi tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk memiliki rumah. Jadi kita, kerajaan negeri, buatkan rumah untuk mereka. Begitu juga dengan rumah belia dan sebagainya. Jadi saya nak jelaskan bahawa dalam konteks Melaka ini, kita harapan mempunyai komitmen yang jelas untuk membantu meningkatkan taraf kehidupan rakyat dalam konteks ini, melakukan perubahan-perubahan yang perlu agar rakyat itu dapat hidup dengan lebih sejahtera dan juga makmur. Dalam konteks secara mikronya, Zul, di peringkat payu rumput, kita dah kenal pasti tiga isu utama. Yang pertamanya isu yang banjir, itu akan kita tangani dengan begitu bersungguh-sungguh. Yang kedua, isu connectivity. Ini saya bersiaran ni daripada bilik gerakan Kerubong yang dekat dengan bandar, tetapi internet, orang cakap tentang 5G, di sini 4G pun satu bar aja tu. Jadi ini perkara yang amat menjengkelkan lah, dan insyaallah ini antara low hanging fruits yang insyaallah saya akan cuba usahakan, dan ianya tidak menuntut sebarang belanja yang begitu besar, cuma ingin mengurus telco dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah berkait tentang hal-hal infrastruktur yang menjadi aduan pada setiap hari yang saya terima sewaktu membuat panggilan pengundi-pengundi. Jadi saya harap jangan lupa keluar mengundi 20 November, dan untuk payu rumput ni jangan lupa saya calon nombor 2 mewakili harapan. Terima kasih
Ustaz Bakri, Dr. Haji Bakri, pula peluang untuk anda, apa janji kepada rakyat dan juga pengundi Dun Kelabang?
Baik, terima kasih. Saya samalah, saya dah berjumpa dengan pengundi. Sebenarnya mereka tanya apa janji saya. Sebenarnya saya bukan orang yang suka membuat janji. Tapi bagi saya, insyaAllah, kalau saya diberi mandat oleh pengundi-pengundi yang berada di N14, insyaAllah kita akan bersama sebagai sebuah pasukan. Dan sebenarnya saya lihat bahawa masalah yang berlaku di Kelabang ni hampir sama dengan apa yang berlaku di Perumpun. Masalah banjir. Sebenarnya masalah internet sama. Saya banyak pemerintah-pemerintah yang jumpa saya, dia kata susahlah Kelabang ni, internet connection dia very poor. Dan ini sebenarnya dia tidak saja beri kesan pada pemerintah, tapi dia beri satu kesan yang sangat besar pada apabila pandemik COVID ni, anak-anak akan belajar PDPR dari rumah kan. Jadi bagi saya ini akan lihat. Sebab tu saya pernah tanya apakah dia punya, dipanggil apa, short term solution. Ya, kita akan buat kios. Dan kios untuk mudahkan kita bagi anak-anak ni boleh berkumpul untuk mereka belajar pelajaran. Dan kemudian saya lihat satu lagi lah, kita panggil Kelabang ni, dia punya banyak tarikan, contoh di pantai, datanglah satu beka, dan benda-benda saya nak jadi suram sebab boleh berlakunya PKP dan sebagainya. Jadi insyaAllah inilah bagi saya, saya dah bertemu dengan anak muda yang berjualan di sana. Kita kata insyaAllah kita akan mengadakan forum bersama anak muda. Kadang-kadang kita harus hormati anak muda ni, dia ada idea. Dia orang ni orang yang energetic. Yang tak mungkin YB saja yang bekerja, tapi kalau mereka boleh input yang mereka beri dalam boleh menyelesaikan masalah mereka, jadi kita cuma menjadi facilitator, mempermudahkan urusan permit dan sebagainya lah. Dan ini bukan jadi, tapi bagi saya ini adalah suatu benda yang harus kita lihat secara serius. Kalau bukan saya saja, siapa saja yang menjadi kita panggil wakil rakyat. Ini benda-benda fundamental yang berlaku dalam Dun Kelabang yang harus diberi perhatian lah.
Saudara, itu sahaja, Zul. Saudara Ahmad Muaz Idris.
Saya pun nak kepil sikit. Tadi kalau YB, jadi saya serulah. Khusus kepada orang Melaka, mulilah Perikatan Nasional, ada kepada di Kelabang, insyaAllah geng Kelabang, kita geng bersama.
Peluang yang sama saya berikan kepada saudara Ahmad Muaz Idris, calon bebas N18 Don Arimole. Apakah janji yang dapat dipegang? Dan mungkin juga dihukum oleh rakyat jika tak buat janji itu.
Baik, Cik Zul, Tuan Haji Bakri dan Datuk Seri Samsul. Benda ini sebenarnya kita jelas. Kehadiran kami dalam suasana politik ini adalah untuk menstabilkan politik menggunakan acuan kami yang kami dahulukan dengan akuan bersumpah, yang mana akuan bersumpah ini jelas memberitahu kepada rakyat sebelum bakal-bakal YB ini nak bertanding, sebelum mereka menang, mereka perlu berjanji setia dengan gagasan kami ini dengan satu matlamat, sekiranya kalau mereka ada ikhtiar, ada ikhtiar nak lompat parti, mereka perlu mengosongkan. Dan anda kata kalau mereka dan rakyat berhak 1% daripada undi rakyat ini, boleh boleh saman kita dekat mahkamah. Dan sebenarnya tuan-tuan, Tuan Zul, kita jelas sebenarnya mana-mana parti yang bertanding yang jadi kerajaan memang akan memberikan baktinya kepada rakyat. Itu memang suatu tanggungjawab yang diberikan oleh mana-mana parti atau mana-mana kerajaan. Namun yang menyebabkan kita jadi pada hari ini, terjadinya pilihan raya umum Melaka ini, ekoran daripada sifat-sifat ahli politik yang pentingkan diri, yang masih lagi tidak cakna dengan rakyat. Sekiranya kalau kita cakna, duit 40 juta untuk pilihan raya ini sepatutnya diberikan kepada rakyat. Duit inilah yang akan memberikan nilai perpaduan kepada kestabilan rakyat dan perpaduan untuk kita bersatu hati. Bukan kita memecah belah. Namun kami hadir ini untuk memberi isyarat kepada seluruh rakyat negeri Melaka terutamanya, ayuh sama-sama turun mengundi, nyatakan sokongan anda kepada polemik politik yang tidak stabil, dan pada masa yang sama kita jelas perubahan ini boleh dibawa sekiranya pucuk pimpinan itu diperbetulkan. Barulah rakyatnya akan menjadi stabil. Saya N18 Ahmad Muaz bin Idris. Jom pakat turun mengundi. Sama-sama kita memperkemaskan idea kita untuk menterjemahkan agenda perjuangan rakyat. Terima kasih Tuan Zul.
Seperti mana ahli politik tidak mudah juga mendapat kundi rakyat, saya kira rakyat juga sukar juga untuk membuat pilihan. Tapi gunakan peluang ini adalah hak anda untuk mengundi di negeri Melaka hari Sabtu nanti. Sekian saja Dialog Tiga Penjuru. Kami mulakan diskusi dan juga kami canaikan idea untuk anda nilai bersama. Sekian saja pilihan sekian saja Dialog Tiga Penjuru versi pilihan raya negeri Melaka. Kita jumpa lagi di masa akan datang.